Estamos convencidos de que a Dirección Xeral de Urbanismo será unha gran ferramenta para impulsar e especialmente coordinar o traballo dunha área tan importante para a cidade na que se concentran os servicios de urbanismo, licencias, arquitectura e tamén arqueoloxía. Departamentos que se ven fomos dotando de persoal e de outros instrumentos normativos como a nova ordenanza disporán agora tamén dun coordinador que impulsará dinámicas de traballo eficientes para mellorar o funcionamento e engrenaxe municipal. E o perfil de cualificación profesional de Hipólito Pérez, cunha extensa e relevante experiencia laboral ao frente de diferentes postos directivos, resulta máis que idónea para este cometido. Así que estamos moi contentos de poder integrálo no equipo de urbanismo.